Book 2
10
Вчера, сегодня, завтра.
10 сот несер.
Вчера была суббота.
Dje ishte e shtun.
Dje ishte e shtun.
Вчера я был в кино.
Dje isha në kinema.
Dje isha në kinema.
Film был интересный.
Filmi ishte interesant.
Filmi ishte interesant.
Сегодня воскресенье.
Сот është e diel.
Сот është e diel.
Сегодня я не работаю.
Сот нук пуной.
Сот нук пуной.
Я останусь дома.
Пори на штопи.
Пори на штопи.
Завтра понедельник.
Несер është e hën.
Несер është e hën.
Завтра я снова работаю.
Несер до të punoj përsëri.
Несер до të punoj përsëri.
Я работаю в офисе.
Un punoj në zyrë.
Unë Пуной на зюре.
Кто это?
Куш është ky?
Куш është ky?
Это Петер.
Ky është Петери.
Ky është Петери.
Петер студент.
Петери është студент.
Петери është студент.
Кто это?
Куш është кjo?
Куш është кjo?
Это Марта.
Кjo është Марта.
Кjo është Марта.
Марта секретарь.
Марта është секретаре.
Марта është секретаре.
Петер и Марта – друзья.
Петери дhe Марта janë shok.
Петери дhe Марта janë shok.
Петер – друг Марты.
Петери është shoku i Martës.
Петери është shoku i Martës.
Марта – подруга Петра.
Марта është шоqja e Петерit.
Марта është шоqja e Петерit.
Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.